ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 στα FM.
Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην τρίτη εκπομπή της σειράς Κρήτη, μια ήπειρος σε ένα νησί. Τρίτη εκπομπή με θέμα μεσογειακές προσαρμογές και με καλεσμένο τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, πλέον ομότιμος, και μέχρι πρότινος, αλλά θα το πω και εγώ γιατί έτσι σας αποκαλούν και οι συνεργάτες σας, παντοτινός διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο κύριος Μωυσής Μιλωνάς. Καλώς ήρθατε. Χαρά μας και τιμή μας που είστε εδώ.
Και εμένα χαρά μου που έρχομαι πάλι στα γνωστά μέρη της ΕΡΤ Ηρακλείου, της ΕΡΤ, και μάλιστα με ένα τέτοιο πρόγραμμα που σίγουρα προβάλλει και τις δικές μας δραστηριότητες στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αλλά νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τους κριτικούς και όχι μόνο.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Μιλωνά, στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε την ευκαιρία να δούμε σε μια διαδρομή αρκετών εκατομμυρίων, 23 εκατομμυρίων και πλέον έτσι ετών, πώς διαμορφώθηκε το νησί μας, πώς διαμορφώθηκε η ζωή πάνω στο νησί. Και στο πέρασμα αυτών των αρκετών εκατομμυρίων ετών φτάνουμε σιγά σιγά σε ένα πιο μεσογειακό τοπίο, σε ένα πιο μεσογειακό κλίμα, σε ένα τοπίο ωστόσο, το οποίο, όπως μου λέγατε εσείς εκτός αέρα, εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό ενδυμικής βιοπικιλότητας στην Ευρώπη.
Σωστό, σωστό. Στην περιοχή της Μεσογείου, mm-hmm. σίγουρα στην Ευρώπη, μπορώ να πω ότι συγκρινόμαστε με τον ενδυμισμό που εμφανίζει ο Άτλαντας στο Αλγερία Μαρόκο.
Mm-hmm. Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι σημαίνει αυτό.
Θα εξηγήσουμε τι σημαίνει ενδυμισμός καταρχήν και βέβαια τι είναι αυτό το οι μεσογειακές προσαρμογές. Καταρχήν ενδυμισμός, για όλους που χρησιμοποιούν αυτό τον όρο, υπάρχει μια διάκριση με το πώς χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο όρο οι γιατροί. Mm-hmm. Ενδυμισμός για μας τους βιολόγους, τους οικολόγους γενικά, είναι ότι έχουμε ένα οργανισμό ο οποίος ζει σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Γι' αυτό λέμε ενδυμικό της Κρήτης, mm-hmm. ενδυμικό της Νάξου, ενδυμικό της Ελλάδας. Άρα είναι ένας οργανισμός που ζει μόνο σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Οι γιατροί χρησιμοποιούν τον όρο ενδυμικό με εντελώς διαφορετική έννοια. Είναι όταν κάτι ενδυμιζεί κάπου. Mm. Δεν είναι λοιπόν. Άρα πολλές φορές γίνεται μια τέτοια παρανόηση. Τώρα το άλλο το θέμα είναι αυτές οι μεσογειακές προσαρμογές. Θα πρέπει λοιπόν όλοι ζούμε σε αυτό το χώρο. Έχουμε κατανοήσει λόγω βιώματος πια τι είναι αυτό το μεσογειακό κλίμα. Δηλαδή έχουμε καλοκαίρια ζεστά και άνυδρα και χειμώνες κρύους έως λιγότερο κρύους, αλλά με βροχές. Έχουμε mm-hmm. λοιπόν μια υγρή περίοδο και μια ξηρή περίοδο. Αυτό το κλίμα είναι χαρακτηριστικό και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Είναι για παράδειγμα στην περιοχή της Καλιφόρνιας, είναι στην περιοχή της Χιλής, στην Νότια Αφρική, στην Νότια Αυστραλία. Οπότε έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Πολλές φορές, επειδή χαρακτηρίζεται από το τι ζει και το πιο γνωστό φυτό που υπάρχει είναι η ελιά, mm-hmm. λέμε ότι είναι το κλίμα της ελιάς, γιατί mm-hmm. σε αυτό το κλίμα ευδοκιμεί η ελιά. Αυτό λοιπόν το κλίμα που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή άνυδρα καλοκαίρια, υγροί χειμώνες, αλλά την υγρή περίοδο που είναι οι χειμώνες, έχουμε και χαμηλές θερμοκρασίες, υποβάλλει τους οργανισμούς σε ένα συνεχές στρες, μια πίεση. Mm-hmm. Οπότε αυτός που δεν έχει αυτή την ικανότητα
της προσαρμογής
χάνεται. Mm-hmm. Όποιος δεν έχει αυτή την ικανότητα χάνεται. Και επιβιώνουν εκείνοι οι οργανισμοί που έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν αυτές τις ακρότητες. Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι αυτοκρότητες? Με χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη συμπεριφορά τους. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει άσχημο καιρό, θα βρω τρόπο να κρυφτώ. Έχει κρύο, θα αδρανοποιηθώ. Είναι το καλοκαίρι και δεν έχει πολύ νερό και έχει και μεγάλη ζέστη. Κάπου πρέπει να κρυφτώ, να περάσω αυτή την άσχημη περίοδο. Και έτσι λοιπόν πιέζονται οι οργανισμοί μέσα σε αυτό το χώρο.
Και
το
μεταμορφώνονται κιόλας.
Δεν μεταμορφώνονται. Έτσι. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί είναι μια παρανόηση. Οι οργανισμοί δεν έχουν και πολύ μεγάλες ικανότητες να μεταμορφωθούν.
Μεταμορφώνονται πράγμα, από εποχή σε εποχή για να προστατευτούν.
Αυτό, μπράβο. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
Γιατί θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί θέλω να μας δώσετε κάποια παραδείγματα. Γιατί κάποιοι από εμάς μπορεί να μην έχουμε σαφή εικόνα των μετατροπών αυτών, των μεταμορφώσεων αυτών από τη μια εποχή στην άλλη, ως μέσο, ως ανάγκη επιβίωσης.
Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο εδώ. Και είναι οι αλλαγές που γίνονται, που έχουν κάνει τα φυτά και με τις οποίες καταφέρουν να αντιμετωπίζουν αυτές τις ακρότητες του περιβάλλοντος. Ας πάρουμε ένα φυτό, ας πάρουμε ένα θάμνο, χαμηλό θάμνο, όλοι ξέρουμε την αστιβίδα, το θυμάρι. Τι κάνει? Την υγρή περίοδο, εκεί που υπάρχει αρκετή υγρασία κλπ, χρειάζεται λοιπόν να φωτοσυνθέσει, δηλαδή να πάρει ενέργεια από τον ήλιο, να μεγαλώσει γρήγορα κλπ. Έχει φύλλα τα οποία είναι πιο μεγάλα. Mm-hmm. Άρα τα φύλλα αυτή την περίοδο είναι μεγάλα. Το καλοκαίρι που δεν έχει νερό, τα φύλλα είναι μικρά. Και έτσι λέμε ότι είναι θάμνοι που έχουν εποχιακά δύο ειδών φύλλα. Mm-hmm. Και αυτό χαρακτηρίζει τα λεγόμενα φρύγανα. Mm-hmm. Αλλά έχουν και μια άλλη διαφορά. Οι ρίζες αυτών των θάμνων είναι στην επιφάνεια του εδάφους, δεν πάνε βαθιά. Με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύονται τη σχετική υγρασία του αέρα, λίγη βροχή, μικρές βροχές που θα πέσουν κλπ. Οπότε έχουν αυτές τις προσαρμογές. Δεν χάνουν νερό, γιατί έχουν μικρά φύλλα το καλοκαίρι, εκμεταλλεύονται τις λίγες βροχές και έτσι τα βγάζουν πέρα. Την υγρή περίοδο έχουν μεγάλα φύλλα, οπότε απορροφούν περισσότερη ενέργεια και μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Υπάρχουν όμως και άλλα, πάλι θάμνοι, όπως είναι η ελιά, ο σχήνος.
Συγγνώμη, η ελιά θεωρείται θάμνος?
Η ελιά, και εκεί είναι μια παρανόηση. Η ελιά είναι θάμνος. Εμείς την έχουμε κάνει δέντρο. Όπως επίσης θάμνος είναι και το πουρνάρι. Και μάλιστα κάτι που μου αρέσει έτσι να λέω πολλές φορές, όλοι λέμε το δάσος του Ρούβα. Έτσι δεν είναι? Είναι γνωστό το δάσος του Ρούβα. Στην ουσία, στο Ρούβα και σε όλη την περιοχή εκεί, στο νότιο Ψιλορίτη, έχουμε θάμνους που έγιναν δάσος λόγω βόσκησης. Άρα είναι υποβαθμισμένοι θάμνοι. Συνήθως λέμε, έχουμε ένα δάσος, άμα υποβαθμιστεί θα πάμε σε θαμνότοπο.
Αυτό είναι λανθασμένο. Και συμβαίνει το αντίστροφο, έτσι.
Εκεί συμβαίνει το αντίστροφο. Έχουμε θάμνους, έχουμε ένα θαμνότοπο που λόγω υποβάθμισης γίνεται δάσος.
Άρα η μη βόσκηση δηλαδή είναι υποβάθμιση προκειμένου.
Για παράδειγμα, αν δεν κόψουμε τα παρακλάδια που βγάζει η ελιά, η χαρουπιά, ή το πουρνάρι κλπ, θα γίνουν θάμνοι.
Είναι εντυπωσιακό αυτό πάντως που μας λέτε, γιατί νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς την ελιά ή τα πουρνάρια δεν τα έχουμε στο μυαλό μας ως θάμνους.
Έτσι. Όμως, είναι έτσι. Αυτοί λοιπόν οι θάμνοι τι κάνουν? Αντί να έχουν φύλλα τα οποία είναι σκληρά, είναι χνουδωτά και έχουν πολύ λίγες, έχουν προστατευμένες τις περιοχές από τις οποίες χάνουν νερό, στόματα. Και επίσης έχουν ένα άλλο γνώρισμα. Οι ρίζες τους πάνε πάρα πολύ βαθιά. Ενώ λοιπόν οι θάμνοι χαμηλοί, τα φρύγανα όπως λέμε, έχουν στην επιφάνεια τις ρίζες τους, αυτοί οι θάμνοι οι μεγάλοι που ανήκουν σε μια διάπλαση που εμείς τη λέμε μακία, έχουν ρίζες που πάνε πάρα πολύ βαθιά. Με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύονται το νερό αρκετά μέτρα κάτω από το έδαφος.
Α, τόσο πολύ.
Βέβαια. Μην και έτσι καταφέρνουν και γλιτώνουν την καλοκαιρινή περίοδο. Αλλά έχουν εξαιτίας αυτού και ένα ακόμα γνώρισμα. Τι? Τα μεν φρύγανα όταν πιάσει μια φωτιά κάπου, γιατί οι φωτιές σε αυτές τις μεσογειακές περιοχές είναι σχετικά συχνές. Τώρα ξέρουμε ότι περισσότερες οφείλονται στον άνθρωπο. Mm-hmm. Αλλά παλαιότερα ήταν θέμα κλίματος. Έχουμε κεραυνούς, οπότε σχετικά συχνά έχουμε και φωτιές. Mm-hmm. Τι γίνεται λοιπόν σε ένα φρύγανο με χαμηλούς θάμνους? Καίγονται τα πάντα. Καίγονται και οι ρίζες, καίγονται και τα φυτά. Οπότε πώς θα ξαναβγεί? Έχει σπέρματα τα οποία είναι ανθεκτικά στη φωτιά. Δηλαδή οι λαδανιές, η αστιβίδα, τα σπέρματα ενεργοποιούνται μάλιστα μετά τη φωτιά. Και έτσι γρήγορα βλαστάνουν. Mm-hmm. Στη μακία βλάστηση, εκεί που έχουμε ελιές, είναι σε όλους γνωστό ότι εάν καεί μια περιοχή με ελιές, mm-hmm. θα δούμε την επόμενη χρονιά, την υγρή περίοδο, να παραβλαστάνει, να βγαίνουν καινούργιοι βλαστοί και μάλιστα πάρα πολύ δυνατοί. Γιατί οι ρίζες από τη στιγμή που είναι βαθιές επιβιώνουν. Και έτσι ξανά αναπτύσσεται το φυτό. Είναι λοιπόν προσαρμογές σε ένα τέτοιο σύστημα.
Λοιπόν, θα σταθούμε περισσότερο σε αυτές τις προσαρμογές, στο πώς δηλαδή τα φυτά αυτού του τόπου προστατεύονται από τις φωτιές, πώς προστατεύονται από άλλες ανθρώπινες ενέργειες, δράσεις, όπως μας είπατε είναι η βόσκηση, και πώς το τοπίο αλλάζει. Ακριβώς. Με βάση και διαμορφώνεται, γιατί δεν είναι ότι επηρεάζεται μονάχα αυτό, το τοπίο αλλάζει, έτσι.
Ακριβώς. Ένα από τα στοιχεία, mm-hmm. για παράδειγμα, που έχουμε, αν τριγυρίσουμε στην Κρήτη, θα δούμε ότι στα φυτά, ιδιαίτερα μάλιστα σε αυτά τα θαμνώδη, επικρατούν αυτά που έχουν αγκάθια. Mm-hmm. Και πάντοτε πρέπει να ρωτούμε και γιατί.
Λοιπόν, θα τα απαντήσουμε αυτό μετά. Γιατί τα αγκάθια, γιατί εθέρια έλαια.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτά στην συνέχεια, όταν επιστρέψουμε από το Δελτίο Ειδήσεων, για το οποίο θα διακόψουμε τώρα με ένα μικρό τραγουδάκι. Δελτίο Ειδήσεων, αμέσως μετά, εδώ και πάλι.
Πέφτει το βρο χυνό νερό, πέφτει το βρο, πέφτει το βρο χυνό νερό. Στα βουνά το χιόνι, όπα όπα, και στα βουνά το χιόνι. Μάσα δε βγει το δάκρυ μου, δε ξελίψουν οι πόποι. Όπα, όπα, δε ξελίψουν οι πόποι. Thank you. νύχτα μ' αρέσα μονάχος. Αμοναχός. Νύχτα μ' αρέσα μοναχός, να περπατώ να βρέχει. Όπα όπα να περπατώ να βρέχει.
Λοιπόν, εκπομπή «Η Κρήτη, μια Ήπειρος σε ένα νησί», μεσογειακές μετατροπές, μέρος δεύτερο, με καλεσμένο τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέχρι πρότινος διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, τον κύριο Μωυσή Μιλωνά. Κύριε Μιλωνά, είχαμε μείνει στους τρόπους με τους οποίους τα φυτά καταφέρνουν να επιβιώνουν απέναντι στο κλίμα που πολλές φορές είναι εχθρικό, στον άνθρωπο που επίσης πολλές φορές με τις δραστηριότητες του γίνεται εχθρικός.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και να πούμε και για τα φυτά κάτι άλλο επίσης, ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι θάμνοι που επικρατούν στο νησί μας, αλλά έχουμε και πάρα πολλά φυτά που την καλοκαιρινή περίοδο την περνούν λαθρέα, όπως λέμε, αλλά περνούν ανενεργά, δηλαδή κάνοντας τα σπέρματά τους και τα σπέρματα πάνω στο χώμα ή μέσα στο χώμα υπάρχουν ή
ξεραίνονται, δηλαδή ξεραίνονται, τα ίδια, εμφανίζοντας πεθαμένα,
ακριβώς,
έτσι, αλλά δεν είναι στην
αλλά στην ουσία καταφέρουν έτσι και επιβιώνουν ή έχουν ευολβούς, έχουν ένα ριζικό σύστημα που τους επιτρέπουν να περάσουν την καλοκαιρινή περίοδο και έτσι να ενεργοποιηθούν την επόμενη.
Λοιπόν, θέλω, κύριε Μιλωνά, λίγο να μας εξηγήσετε και το τι συμβαίνει με τα εθέρια έλαια, τα οποία έχουν πολλά αρωματικά φυτά της Κρήτης.
Ακριβώς. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο των φυτών, αυτών των θάμνων που έχουμε, που πολλοί τους θεωρούν, μάλλον υποτιμούν αυτή τη βλάστηση, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι ο ενδυμισμός στην Κρήτη και σε φυτά και σε ζώα εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές με θάμνους. Γιατί αυτή είναι, αν θέλετε, η χαρακτηριστική βλάστηση αυτής της περιοχής του νησιού. Μονίμως έχουμε στο μυαλό μας δάση, δασικές περιοχές. Αν μιλήσουμε με κάποιους δασικούς που μας έρχονται από βορειότερα, οι σκέψεις τους θα είναι πώς θα αναδασώσουν περιοχές. Όχι, υπάρχουν περιοχές, πάρα πολλές περιοχές που η θάμνη είναι η χαρακτηριστική βλάστηση των περιοχών. Υπάρχουν και ορισμένες βέβαια που υπάρχουν δάση. Είναι γνωστό ότι έχουμε δέντρα τα οποία δυστυχώς ενδυμικά. Για παράδειγμα η αμπελιτσιά.
Ναι.
η οποία είναι ένα ενδυμικό δέντρο της Κρήτης και που δυστυχώς πήγαινε σε εξαφάνιση και χρειάζεται να προστατευτεί. Υπάρχουν λοιπόν και στα δέντρα χαρακτηριστικά είδη της Κρήτης, αλλά δεν είναι μόνο... ως προς τα αρώματα που είπατε, είναι μια προσαρμογή που κάνουνε, που έχουν οδηγηθεί μάλλον τα φυτά και στο να αντιμετωπίσουν τη βόσκηση. Πρέπει να μιλήσουμε για τη βόσκηση λίγο. Με αυτόν τον τρόπο εμποδίζουν έτσι τα φυτοφάγα. με συγχωρείτε, να τα φάνε.
Ναι.
Αυτή είναι η μια τους προσαρμογή. Η άλλη είναι ότι έχουν αγκάθια. Αν κοιτάξουμε, αυτό που επικρατεί στη βλάστηση στους χαμηλούς θάμνους είναι τα αγκαθατά. Γιατί? Γιατί ζυμωθήκανε, μεγαλώσανε, δημιουργηθήκανε όλα αυτά τα φυτά συνεχώς κάτω από βόσκηση, έντονη βόσκηση. Όλοι νομίζουμε ότι η υπερβόσκηση είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας. Όχι. Η Κρήτη, εξαιτίας της έλλειψης σαρκοφάγων θηλαστικών, συνεχώς υπερβοσκότανε. Και έτσι, χαρακτηριστικά φυτά που σε άλλες περιοχές έχουν φύλλα, στην Κρήτη έχουν αγκάθια. Μεγαλώσαν λοιπόν, δημιουργηθήκανε, διαμορφωθήκανε κάτω από αυτή την πίεση. Εθέρια άλλη από τη μια και αγκάθια από την άλλη. Αυτή λοιπόν είναι η προσαρμογή που έχουμε σε αυτό τον τόπο και έτσι έχει δημιουργήσει όλες αυτές τις αλλαγές.
Θέλω να σταθούμε λίγο, κύριε Μιλωνά, στον τρόπο, στους μηχανισμούς που οδήγησαν σε αυτήν την πολύ μεγάλη ενζυμική βιοποικιλότητα. Γιατί δηλαδή η Κρήτη, το δικό μας το νησί, έχει αυτήν την τόσο αξιοσημείωτα μεγάλη ενδυμική βιοποικιλότητα σε σχέση με άλλες περιοχές της Μεσογείου και της Ευρώπης.
Εδώ, για να εξηγήσουμε αυτή την ενδυμική ποικιλότητα, θα έπρεπε να μιλήσουμε για λίγη ώρα για φυσική επιλογή, για να καταλάβει ο κόσμος. Όμως ο χρόνος δεν μας παίρνει να εξηγήσουμε. Υπάρχει λοιπόν εδώ, και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό το νησί μας για όλους που μελετούν την εξέλιξη. Γιατί εδώ βλέπουμε συνεχώς την εξέλιξη να δρά. Δηλαδή ακριβώς πιέζονται οι οργανισμοί και έτσι ενεργοποιείται αυτό που λέμε φυσική επιλογή. Τι γίνεται η Κρήτη? Η Κρήτη, όπως μάθαμε στις προηγούμενες παρουσιάσεις που γίνανε εδώ και από τον κύριο Φασουλά, πέρασε από διάφορα στάδια. Ήτανε πολλά νησιά. Τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια είναι ένα ενιαίο νησί. Άρα παλιά ήτανε πολλά νησιά. Ήτανε απομονωμένη. Έχει μια απομόνωση που συναντούμε σε ωκεάνια νησιά, δηλαδή στον Ειρηνικό, στον Ατλαντικό. Για 5-5,5 εκατομμύρια χρόνια είναι αποκομμένη και από την Ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και από τη Μικρά Ασία. Άρα λοιπόν μια περιοχή μόνη της. Έχει ψηλά βουνά. Ψηλά βουνά τα οποία διαμορφώθηκαν το τελευταίο 1 εκατομμύριο χρόνια. Και έτσι φτάνουμε τα 2,5 σχεδόν χιλιάδες μέτρα. Νησιωτισμός λοιπόν, απομόνωση, κλίμα. Υπάρχει αυτό το λεγόμενο κλιματικό δίπολο. Δηλαδή στην δυτική Κρήτη έχουμε πολλές βροχές, στην ανατολική Κρήτη λίγες βροχές. Στα ψηλά βουνά έχουμε πολλές βροχές και αλλαγή του κλίματος. Έχουμε ένα πιο ορεινό, πιο, ας το πούμε, υποαλπικό ή αλπικό κλίμα. Αλλάζουν τα πράγματα. Μέσα λοιπόν από όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις, οι οργανισμοί βρίσκονται, όπως είπαμε, συνεχώς κάτω από την πίεση, είναι υποχρεωμένοι. Εάν δεν έχουν την ποικιλότητα εκείνη που τους επιτρέπει σε σταδιακά να αλλάξουν, να χαθούν. Ζυμώνονται λοιπόν οι οργανισμοί μέσα από αυτές τις πιέσεις. Η απομόνωση, η αλλαγή στην γεωμορφολογία και το κλίμα. Και έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την μοναδικότητα σε ενδυμισμούς. Η Κρήτη, όπως είπα, σε πάρα πολλά είδη, για παράδειγμα στα φυτά, ας υπολογίσουμε ότι η Κρήτη έχει γύρω στα 1.700-1.800 είδη φυτών.
Ενδυμικά. Όχι, όχι, όχι,
συνολικά.
Ενδυμικά.
Από αυτά, το 12% είναι ενδυμικά. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Μην ξεχνούμε όμως ότι τα φυτά, παρόλο σε αντίθεση με ό,τι περισσότεροι νομίζουν, έχουν πολύ μεγάλες ικανότητες διασποράς. Μετακινούνται εύκολα, γιατί τα σπέρματά τους μετακινούνται με τον άνεμο. Έχουν κάνει τέτοιες προσαρμογές ώστε να μπορούν εύκολα να μετακινηθούν. Άρα δεν είναι εκεί που θα δούμε τον περισσότερο ενδυμισμό. Τον περισσότερο ενδυμισμό το βλέπουμε σε ζώα Και μάλιστα σε εκείνα τα ζώα που δεν πετούν. Ποια είναι αυτά? Τα σαλιγκάρια, τα σκουλίκια, τα μικρά ζώα, που, τα αμφίβια, τα αρπετά. Αυτά λοιπόν είναι ζώα που δεν μπορούν να μετακινηθούν και έτσι λοιπόν υπόκεινται σε αυτές τις πιέσεις της απομόνωσης, της αλλαγής.
Και αυτά βεβαίως έχουν αναπτύξει τους δικούς τους αμυντικούς μηχανισμούς.
Και αυτά λοιπόν έχουν τους δικούς τους μηχανισμούς. Και τι έχουν κάνει? Έχουμε λοιπόν τα είδη, τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό ενδυμικά.
Ναι.
Για παράδειγμα, στα σαλιγκάρια. Νομίζω εσένα από τις προσεγγίες, σε μία από τις προσεγγίες εκπομπές θα μιλήσετε για αυτά. Έχουμε γύρω στα 160 διαφορετικά είδη σαλιγκαριών στην Κρήτη, από τα οποία το 60%, 50 με 60% είναι ενδυμικά. Ναι, δηλαδή είναι ένα στα δύο σαλιγκάρια που βλέπουμε γύρω
από την Κρήτη.
Είναι μόνο στην Κρήτη. Πουθενά άλλο. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που έχουμε. Σε αρθρόποδα, σε κολαιόπτερα όπως τα λέμε, σκαθάρια. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ενδημικών. 20, 30, 40% είναι μόνο σε αυτό το νησί. Έχουν λοιπόν διαμορφωθεί σε αυτές τις ιδιαιτερότητες του νησιού. Αλλά και στα σπονδυλωτά, άμα πάμε. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε ερπετά, αμφίβια, θηλαστικά, τι θα δούμε? Καταρχήν θα δούμε ότι οι αριθμοί τους δεν είναι πολύ μεγάλοι τώρα. Αλλά άμα κοιτάξουμε στα απολιθώματα, οργανισμοί δηλαδή που έζησαν πριν από 20.000 χρόνια, 50.000 χρόνια, 1 εκατομμύριο χρόνια, θα δούμε κάτι το εντελώς διαφορετικό. Βέβαια, αυτά και με τις αλλαγές που έγιναν τις κλιματικές και με την δραστηριοποίηση του ανθρώπου οδηγήθηκαν σε εξαφάνιση. Για παράδειγμα, λίγοι ξέρουν ότι στην Κρήτη είχαμε μεγάλες κουκουβάγες ύψους ενός μέτρου που δεν πετούσαν, δεν μπορούσαν να πετάξουν, αλλά τρέχανε στο έδαφος και κυνηγούσαν κάτι τεράστια ποντίκια μεγέθους λαγού ή κουνελιού. Και μέχρι πριν από λίγο, για τους βιολόγους πριν από λίγο είναι χιλιάδες χρόνια βέβαια. Και τώρα έχουμε για παράδειγμα στα θηλαστικά, έχουμε το μοναδικό ενδυμικό είδος θηλαστικού που έχουμε στην Ελλάδα, είναι στην Κρήτη. Έχει καταφέρει και έχει επιβιώσει σε αυτό το νησί ακριβώς μέσα από όλες τις αλλαγές. Στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν χαθεί.
Είναι
μια μικρή, ένα μικρό, ας το πούμε ποντικάκι, δεν είναι ποντικάκι γιατί έχει μια μακριά μουσούδα, είναι συγγενικό με το σκατζόχυρο και είναι ένα πάρα πάρα πολύ μικρό θηλαστικό. Λέγεται Κροτσίτουρα Τσιμερμάνη και είναι μόνο στην Κρήτη.
Μόνο στην Κροτσίτουρα. Σε πληθυσμό που να το επιτρέπει είναι να επιβιώσει.
Ναι, είναι στα βουνά, το συναντούμε πάνω στα βουνά και έτσι εκεί το διατηρείται. Το άλλο το οποίο είναι χαρακτηριστικό στην Κρήτη ακριβώς εξαιτίας αυτής της απομόνωσης και είπαμε ότι έχει συμβάλει και σε αυτή την έντονη βόσκηση, είναι ότι η Κρήτη ποτέ δεν είχε σαρκοφάγα θηλαστικά. Και θα μου πείτε, καλά, και αυτά που έχουμε, η ζουρίδα, ο ασβός, το κουνάβι, ο αγριόγατος, τα έφεραν οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτές τις μοναδικότητες που έχει η Κρήτη, έχουμε και αυτά που έχει φέρει ο άνθρωπος. Και έχουν αλλάξει πάρα πολύ και το χαρακτήρα του νησιού μας. Ποτέ δεν προσέχτηκε, και εξακολουθεί ακόμα δυστυχώς, να αντιμετωπίζεται αυτή η ιδιαιτερότητα της Λωρίδας και της Πανίδας με ένα τρόπο ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να το προστατεύσουμε από εισαγμένα είδη. Δυστυχώς κάθε χρόνο διαπιστώνουμε μέσα από τις διάφορες έρευνες που κάνουμε και καινούργια είδη που έρχονται και εγκαθίστανται στο νησί μας.
Εισάγονται από τον άνθρωπο.
Εισάγονται από τον άνθρωπο, χωρίς να το θέλει. Πολύ γνωστό παράδειγμα, το σκαθάρι αυτό το οποίο πήγε στο Φίνικα. Θα μου πείτε ότι και αυτός ο Φίνικας εισαγμένος είναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε και άλλα που πάνε και σε ντόπια φυτά και έτσι δημιουργούν προβλήματα. Ένα τώρα τελευταία.
Έχουμε βέβαια και τον Φίνικα του Θεόφυλλου.
Φίνακα του Θεόφυλλου που μπορεί να κινδυνεύει.
Ναι,
που μπορεί. Τελευταία άκουσα ότι παρατηρήσανε ένα Φίνικα ο οποίος έχει προσβληθεί του Θεόφυλλου, που σημαίνει αρκετά μεγάλο κίνδυνο. Άρα έχουμε και αυτά τα εισαγμένα είδη που συνεχώς έρχονται και προκαλούν και αυτά, αυτές τις αλλαγές και τις εξαφανίσεις στα τοπικά ενδυμικά είδη.
Έτσι έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα πέραν του σκαθαριού και του φίνικα που μας είπατε, που να δείχνουν μια τέτοια διαδρομή, δηλαδή ένα εισαγόμενο είδος το οποίο ήρθε εδώ στην Κρήτη, αναπτύχθηκε μπορεί από εμάς πια να θεωρείται φυσιολογική η παρουσία του εδώ. Και ωστόσο ήταν αυτό το είδος το οποίο οδήγησε στην εξαφάνιση ενός άλλου είδους ενδημικού.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα να πούμε σε κάτι που ξέρουμε. Όλοι ξέρουμε το χοχλιό,
ναι,
το βρυτικό.
Ναι.
Και θεωρούμε ότι είναι χαρακτηριστικό της κρίσης. Ή ακόμα, να πάμε στην άλλη περίπτωση, το αγρίμι.
Mm-hmm. Τώρα θα μας καταρρύψετε μεγάλους μύθους.
Και οι χοχλοί λοιπόν και τα αγρίμια χαρακτηρίζουν το κρητικό τοπίο. Ο κρητικός χοχλιός, το αγρίμι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι κρητικά. Το μένα αγρίμι μας ήρθε από ανατολικές περιοχές, από το Αφγανιστάν, από την Περσία κλπ. Το φέρανε πότε, την εποχή των Μινωητών, φανταζόμαστε ότι ήρθε. Λοιπόν, και ο χοχλιός επίσης την εποχή των Μινωητών, από όπου μας ήρθε, από τη Βόρεια Αφρική. Και εκτοπίσανε αυτά τα προηγούμενα είδη τα οποία είχαμε. Δεν είναι λοιπόν ντόπια. Έχουν εγκληματιστεί στην περιοχή μας, αλλά δεν έχουν καμιά σχέση. Ούτε το αγρίμι είναι κρητικό, ούτε ο χοχλιός είναι κρητικός.
Λοιπόν, είναι μύθοι αυτοί.
Ακριβώς.
Τους οποίους θέλουμε να τους διατηρούμε βεβαίως, αλλά καλό είναι να ξέρουμε τουλάχιστον τι συμβαίνει.
Τι είναι δικό μας, τι είναι ντόπιο, τι θα πρέπει ακριβώς να προστατευτεί. Τι αξίζει να προστατευτεί και τι όχι.
Και θέλω λοιπόν να πάμε σε ένα άλλο ερώτημα, σχετικό πάλι. Έχουμε ήδη ενδημικά της Κρήτης τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο, είναι υπό εξαφάνιση σήμερα.
Ναι, έχουμε λίγα ευτυχώς. Έχουμε ήδη τα οποία περιορίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές και έχουμε και ορισμένα χαρακτηριστικά ήδη που μπορεί να μην είναι μόνο δικά μας, αλλά μπορεί να είναι χαρακτηριστικά γιατί. Γιατί σε ολόκληρη την Ευρώπη εξακολουθούν να ζουν μόνο εδώ. Μπορεί να υπάρχουν και αλλού στον κόσμο.
Mm-hmm.
Αλλά έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, έχουμε πολύ μιλήσει για τον γυπαετό. Ο γυπαετός είναι ένα είδος που υπάρχει, συγγνώμη, και στην Ασία, γύρω από τα Ιμαλάια. Υπάρχει και στα Πυρηναία. Υπήρχε παλιά σε όλη την Ευρώπη, στις Άλπεις, υπήρχε στην Βαλκανική Χερσόνησο, υπήρχε στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά δυστυχώς με τα δηλητήρια, με το κυνήγι, με όλη αυτή τον περιορισμό της βόσκησης, της ελεύθερης βόσκησης, περιορίστηκε από όλες αυτές τις περιοχές.
Mm-hmm.
Έτσι στα Βαλκάνια ζει μόνο στην Κρήτη. Έχουμε λοιπόν την ευθύνη αυτό τον πληθυσμό ο οποίος διατηρείται, να τον προστατεύσει.
Ποιος είναι αυτός ο πληθυσμός, πόσος είναι αυτός ο πληθυσμός?
Αυτός ήταν, υπολογίζουμε ότι είχε 10 ενεργά ζευγάρια το 1990.
Ναι.
Το 2000 περιορίστηκε σε 2 ενεργά ζευγάρια.
Τραγικό.
Όταν εξαφανίστηκε για την υπόλοιπα Βαλκάνια. Έγιναν αρκετά προγράμματα με την ευθύνη και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε γύρω στα 7 ζευγάρια.
Mm-hmm.
Άρα ξανά αυξηθήκαμε, έχουμε ανωδική πορεία και ελπίζουμε ότι σε λίγο καιρό θα μπορέσουμε να στείλουμε κάποια ζευγάρια και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ώστε να έχουμε και εκεί αυτή την επανεισαγωγή του τη στιγμή που ήταν. Έχουμε. Κάτι άλλο που θα πρέπει να πούμε αν έχουμε λίγο χρόνο.
Ναι, έχουμε.
Είναι ότι...
Λίγο, αλλά έχουμε.
Όπως είπα, τα είδη, τα χαρακτηριστικά είδη της Κρήτης ζυμώθηκαν μέσα από τις αλλαγές και τις ακρότητες του περιβάλλοντος. Αυτό μας κάνει να είμαστε λίγο περισσότεροι αισιόδοξοι για την επιβίωσή τους. Δηλαδή, σε κάποιο φαράγγι, σε κάποια γκρεμνά θα καταφέρουν να βρουν λίγο χώρο να επιβιώσουν παρόλη την πίεση που θα τα υφίστανται ή παρόλη την κλιματική αλλαγή που θα έχουμε, θα βρουν κάποιο τρόπο να επιβιώσουν στην Κρήτη για κάποιο χρονικό διάστημα. Βέβαια, αν είναι πολύ μεγάλη αυτή η κλιματική αλλαγή, προφανώς θα έχουμε προβλήματα. Πού θα έχουμε τα περισσότερα προβλήματα? Στα ζώα και στα φυτά που σχετίζονται με τα επιφανειακά νερά.
Mm-hmm.
Εκεί είναι και το οικοσύστημα που θα υποστεί τις μεγαλύτερες πιέσεις. Αν λοιπόν θα πρέπει κάτι να πούμε, είναι ότι δεν θα έχουμε πολύ μεγάλη πίεση και εξαφανίσεις σε φυτά και ζώα ευρύτερα στο νησί, εκτός από τις περιοχές που έχουμε επιφανειακά νερά. Και εκεί θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα.
Άρα, για να το κωδικοποιήσουμε έτσι και να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, πού θα πρέπει να δώσουμε βάρος όλοι εμείς?
Σίγουρα στα επιφανειακά νερά, που είναι και το πιο εκείνο που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο κίνδυνο.
Mm-hmm.
Και επίσης, κάτι που φανταζόμαστε ότι θα περιοριστεί, είναι η χαρακτηριστική βλάστηση και ζωή συνολικά στις ψηλές κορφές. Mm-hmm. Τη στιγμή που θα έχουμε μια θέρμανση και τα ψυχρά θα περιοριστούν, θα έχουμε μια τάση να ανέβουν προς τα πάνω οργανισμοί που είναι τώρα στα χαμηλά, άρα αυτά που είναι στα πιο ψηλά θα αντιμετωπίσουν πίεση. Mm-hmm. Το δίπολο αυτό που είχαμε το κλιματικό στη Δυτική Κρήτη θα εξακολουθήσει να δέχεται βροχές, κάποιοι λένε με μια μείωση γύρω στο 20%, αλλά θα είναι αρκετό ώστε να επιτρέψει την επιβίωση των οργανισμών. Στην Ανατολική Κρήτη θα έχουμε περισσότερη ερημοποίηση. Mm-hmm. Θα μπορούσα να πω ότι οι οργανισμοί έχουν ζυμωθεί και μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ είναι οι εισβολές. Οι εισβολές από αφρικάνικα είδη, από νοτιότερα είδη, είχαμε και στο παρελθόν, μην έχουμε εισβολές ειδών τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και για τη βιοποικιλότητά μας αλλά και για τον άνθρωπο.
Όπως?
Θα μπορούσε λοιπόν να περιμένουμε διάφορους μικροοργανισμούς mm-hmm. που προκαλούν αρρώστιες. Ασθένειες που σχετίζονται, θα μπορούσα να πω, η σχιστοσωμίαση. Mm-hmm. Θα μπορούσε να είναι κάποιο ερπετό που θα μπορούσε να εξαπλωθεί.
Και εκεί βεβαίως τα πράγματα δεν
αλλά
είναι
απλά. Αλλά να μην κινδυνολογούμε όμως.
Δεν είναι.
Είμαστε πάρα πολύ μακριά. Έχει αρκετά μεγάλη ποικιλότητα η Κρήτη για να, πώς λέμε, να καλύψει την περιοχή της. Είναι δύσκολο να έρθει. Mm-hmm. Αλλά μέσα από μια έτσι έντονη κλιματική αλλαγή θα μπορούσε και αυτό να είναι ένα στοιχείο που
λοιπόν,
θα το
λοιπόν, και υπάρχουν και δύο κάτοικοι αυτού του νησιού οι οποίοι είναι και οι πιο αρχαίοι, έτσι, μια σαύρα. Και...
Έχουμε πολλά. Έχουμε μια δημική σαύρα στο αυτό το νησί. Έχουμε, όπως είπαμε, την κροτσίτουρα Τσιμερμάνη. Έχουμε ένα σκορπιό, mm-hmm. ο οποίος είναι εδώ και 15-16 εκατομμύρια χρόνια πάνω στο νησί. Έχουμε πολλά τα οποία είναι υπολείμματα εκείνης της παλιάς περίοδου που ήταν το Αιγαίο, μια ενιαία περιοχή. Mm-hmm. Έχουν βρει πολλά καταφύγιο στο νησί μας. Mm-hmm. Και αυτό είναι που το χαρακτηρίζει.
Λοιπόν, νομίζω ότι με αυτήν την αισιόδοξη νότα, γιατί η αισιοδοξία αποπνέει όλο αυτό που μας είπατε, ότι δηλαδή αυτό το σκληροτράχυλο τοπίο, σε ένα κλίμα το οποίο είναι από ξηρό σε υγρό, από κρύο σε ζεστό, ένα δίπολο δηλαδή κλιματικό, το οποίο έχει κάνει τους οργανισμούς, φυτά και ζώα,
και τον άνθρωπο.
Και τον άνθρωπο να σκληρογωγηθούν, να αντέχουν στις δυσκολίες και να επιβιώνουν.
Είναι χαρακτηριστικό του κρητικού και των κρητικών φυτών και ζώων.
Έτσι, λοιπόν, και με αυτά θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μιλωνά, που ήρθατε και μοιραστήκατε αυτές τις γνώσεις σας με τον πολύ ωραίο τρόπο που έχετε μαζί μας και με τους ακροατές μας. Πάντα είναι πολύ ωραίο να μαθαίνει κανείς για τον τόπο του, ακόμη και αν του καταρρύπτονται μύθους, όπως αυτοί που μας καταρρύψατε σήμερα.
Το πιο μεγάλος μύθος που καταρρύψαμε ήταν το λιακόνι. Να μην το ξεχνούμε,
ναι.
ότι είχε δηλητήριο το λιακόνι.
Ναι, σωστά.
Ενώ
σωστά.
Το καημένο δεν έχει δηλητήριο ούτε από την ουρά ούτε από το στόμα.
Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε. Νομίζω ότι οι ακροατές θα ευχαριστηθούν αυτή τη σειρά των εκπομπών. Θα πρέπει να αναφερθούμε εδώ και στο βιβλίο,
ναι,
αυτό
βεβαίως.
Που περιλαμβάνει όλα αυτά, και να πούμε ότι αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να βγει εάν δεν υπήρχε ο Δήμος ο Τσαντήλης, ο οποίος κατάφερε και όλη αυτή την επιστημονική γνώση τη συνέδεσε και την έβαλε σε αυτό με ένα έτσι πολύ ωραίο τρόπο στο βιβλίο
ένα
της Κρήτης.
Εξαιρετικό βιβλίο με τον ίδιο τίτλο, «Κρήτη, μια Ήπειρος σε ένα νησί». Είναι όλη η ιστορία, η φυσική ιστορία του τόπου μας σε αυτό το βιβλίο, με τις γνώσεις τις δικές σας, με την υπογραφή και την σύνδεση του κυρίου Τσαντήλη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια και χαρά.
Χρόνια πολλά σε όλους.